เช้าเราก็สาธยายเรื่องทุกข์ตั้งแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแล้วก็มารวมลงตรงที่ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาสาธยายเรื่องทุกข์เลยอันนี้คนที่ไม่เข้าใจเขาอาจจะบอกว่าพุทธศาสนาเต็มไปด้วยเรื่องทุกข์เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายอันที่จริงสาธยายเรื่องทุกข์ก็เพื่อให้รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์เมื่อรู้ทุกข์เข้าใจทุกข์แล้วก็จะได้ไม่เป็นทุกข์คือสามารถที่จะอยู่เหนือทุกข์ได้การที่จะอยู่เหนือทุกข์พ้นทุกข์ได้ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการรู้จักทุกข์อริยสัจข้อแรกพูดเรื่องทุกข์ก็จริงเปิดมาก็พูดเรื่องทุกข์เลยแต่ว่าท่านก็แนะด้วยว่าให้เกี่ยวข้องกับอริยสัจข้อแรกอย่างถูกต้องก็คือรู้ทุกข์หรือรู้จักทุกข์ให้ดีรู้ทุกข์นี่หรือบางทีก็เรียกว่ากำหนดรู้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่ารู้ว่าทุกข์คืออะไรอย่างเช่นรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอันนี้คือทุกข์อันนั้นมันแค่เบื้องต้นซึ่งที่จริงแม้ไม่ต้องสอนก็รู้อยู่ถามเด็กๆก็ตอบได้ว่าอย่างเงี้ยทุกข์อย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ว่ารู้ทุกข์มีความหมายมากกว่านั้นก็หมายความว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็ให้รู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่มันเข้าไปเป็นเลยเป็นทุกข์ซะก่อนที่จะรู้ทุกข์ก่อนที่จะรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นกับตัวคนที่โกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธคนที่เกลียดก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกลียดเพราะว่าความโกรธความเกลียดมันครอบงำใจในใจตอนนั้นมันคิดแต่จะหาทางตอบโต้หาทางเล่นงานคนที่ตัวเองโกรธหรือเกลียดใจมันก็เพ่งไปข้างนอกหรือไม่ก็ตีโพยตีพายโทษสิ่งต่างๆรอบตัวว่าทำให้ตัวเองทุกข์ใจมันเพ่งออกนอกก็เลยไม่ทันจะรู้ตัวว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นกับตนเองไม่ได้เห็นทุกข์ว่ากำลังเกิดขึ้นกับใจแต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไปเต็มตัวเลยเห็นทุกข์กับเป็นทุกข์มันไม่เหมือนกันเห็นทุกข์ก็หมายความว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเห็นก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะที่แยกออกจากเราแต่ถ้าเป็นทุกข์ก็คือว่าก็ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันไหลเข้าไปก็ไปกอดเข้าไปผสมกลมกลืนจนเดือดเนื้อร้อนใจมันเหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยมันต่างจากเห็นกองไฟกองไฟถ้าเห็นกองไฟคือกองไฟก็อันหนึ่งนะเราก็อันหนึ่งมันมีระยะห่างกองไฟเป็นสิ่งที่ถูกเห็นมันเป็นสิ่งที่ถูกเห็นได้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าไปเป็นเราเห็นมันถ้าจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติต้องมีความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวเพราะถ้าไม่มีความรู้สึกตัวหรือไม่มีความรู้ตัวมันก็จะเผลอเข้าไปเป็นเผลอเข้าไปเป็นทุกข์เผลอเข้าไปเป็นผู้โกรธเผลอเข้าไปเป็นผู้เกลียดเผลอเข้าไปเป็นผู้เกลียดผู้โศกผู้เศร้ามันเข้าไปเป็นเลยนั้นแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันก็ทำให้จิตเนี่ยมันถอยห่างออกมาเมื่อถอยห่างออกมาความทุกข์มันก็กลายเป็นผู้ถูกเห็นไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปและต่อไปถ้ารู้ทุกข์ได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราทุกข์มันเป็นรูปนามที่ทุกข์มันเป็นกายที่ปวดไม่ใช่เราปวดมันเป็นใจที่เครียดไม่ใช่เราเครียดและต่อไปก็จะเห็นอีกว่ามันไม่ใช่ใจที่เครียดหรอกนะเครียดเกิดขึ้นที่ใจแต่ใจไม่ต้องเครียดก็ได้มันเกิดขึ้นที่ใจมันอาศัยใจเป็นที่เกิด ครียดก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งมันก็จะเห็นได้ละเอียดละออมากขึ้นนะเหมือนกับว่ามีกล้องจุลทรรศน์ส่องเข้าไปก็จะเห็นความละเอียดสามารถที่จะแยกอะไรออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะพอเห็นชัดเจนมากขึ้นปัญญามันก็เกิดเพราะฉะนั้นทางแยกเนี่ยระหว่างการไปสู่ความทุกข์หรือการไปสู่ความไม่ทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยทางแยกนี่มันอยู่ตรงนี้แหละว่ามีสติหรือเปล่าถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไปสู่ความเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้ามีสติมันก็แค่เห็นทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์และถ้าไปต่อเรื่อยๆทางเส้นทางนี้มันก็จะทำให้อยู่เหนือทุกข์พ้นทุกข์ได้จนดับทุกข์ได้และทางสายนี้ก็เรียกว่าทางสายสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเอกคนเราเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแม้จะเป็นความพลัดพรากสูญเสียมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทุกข์เลยมันมีทางเลือกทางแยกอยู่สองทางอย่างที่บอกอันหนึ่งก็ทุกมันทุกที่ใจอีกอันหนึ่งมันไม่ทุกมันเห็นทุกแทนแต่ว่าไปแล้วเราก็เลือกได้นะว่าเราจะทุกหรือไม่ทุกไม่ใช่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของมันเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับกายความพลัดพรากสูญเสียเกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของหรือว่าคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นปุ๊บเราทุกข์ทันทีนะไม่ใช่เพราะมันอยู่ที่ว่าเราจะมีสติหรือเปล่ามันมีทางแยกที่เราเลือกได้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเราเลือกเองก็ได้นะมันไม่ใช่ว่ามีใครมาทำให้เราทุกข์คำว่าเราเลือกเนี่ยก็หมายความว่าเป็นใจเราที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่างที่ได้สวดเมื่อกี้นี้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี่ก็รวมไปถึงว่าสุขหรือทุกข์ด้วยสุขหรือทุกข์โกรธหรือไม่โกรธเกลียดหรือไม่เกลียดเศร้าหรือไม่เศร้าอยู่ที่ใจมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจไอ้ใจตัวนี้จะเรียกว่าเป็นเราก็ได้แต่ว่าถ้าพูดให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าใจนี้ก็คือเราทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องทุกข์เสมอไปแม้ว่ามันจะเป็นความพลัดพรากสูญเสียเพราะมันอยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญามันก็แล่นไปสู่ความทุกข์และจากทุกข์แล้วอะไรต่ออะไรก็ตามมาเช่นไปทำร้ายคนอื่นหรือไม่ก็ทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็ทำร้ายข้าวของสิ่งของด้วยความโกรธก็ทำลายสิ่งต่างๆมากมายเส้นทางสายนี้มีแต่จะนำไปสู่การทำลายเส้นทางสายทุกข์เนี่ยนะแต่มันก็ยังสามารถที่จะวกกลับมาได้มาสู่เส้นทางสายที่ไม่ทุกข์เมื่อใดก็ตามที่มีสติมันก็ไม่มีคำว่าสายเพราะสามารถที่จะวกกลับมาทวนกระแสกลับมาสู่ทางแยกเพื่อที่จะไปต่ออีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางสายสติปัฏฐานคือไม่ทุกข์การมีสตินะก็คือการระลึกรู้ในกายและใจหรือพูดง่ายคือว่าไม่ลืมตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวเวลาหมดความรู้สึกตัวเราก็เรียกว่าหมดสติเวลาใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะเราก็เรียกว่าไม่มีสติคนธรรมดานะก็มีสติอยู่แล้วถ้าไม่สลบถ้าไม่หลับก็มีสติแต่ว่าบางทีก็ไม่มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นครั้งคราวหรืออยู่บ่อยๆเพราะว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือลืมกายลืมใจไปตอนนั้นถึงแม้จะตื่นอยู่แต่ว่าก็ลืมกายลืมใจ ที่ลืมกายลืมใจเพราะว่าจิตมันเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์ก็มีหรือจิตมันเข้าไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวที่เรียกว่าส่งจิตออกนอกก็มีคนเราแม้จะตื่นอยู่แต่ว่าลืมกายลืมใจอยู่บ่อยๆพอเข้าไปในความคิดพอเข้าไปในความคิดก็เรียกว่าลืมตัวได้มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแกเป็นคนที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังกับการคิดมากคิดได้ตลอดเวลาแล้วก็จะเรียกว่ามีสมาธิกับการคิดมากก็ได้กินก็คิดแม้แต่เดินไปทำงานแกไปเดินไปทำงานในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่ประเทศเยอรมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยนักคิดเต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์มีชื่อแข่งกันในเรื่องของการคิดค้นทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์วันนึงแกก็เดินนั่งคิดนะคิดมันกำลังจะออกอยู่แล้วก็ปรากฏว่าไปเดินสะดุดเดินสะดุดก้อนหินก็ล้มคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เข้าไปช่วยแต่เขาก็ไปช่วยในขณะที่แกกำลังนอนอยู่นั่นแหละแกก็ไม่ยอมให้คนช่วยแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันยังไม่ว่างดูว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะคือตอนนั้นตัวเองเนี่ยลืมไปแล้วว่าตัวเองล้มลงเพราะว่าใจมันอยู่กับการคิดจนกระทั่งลืมกายลืมใจก็ได้ล้มลงแล้วยังไม่รู้ว่าล้มลงยังบอกว่าฉันยังไม่ว่างนี่ก็เป็นได้นะเพลินกับการคิดหรือว่าแนบแน่นกับการคิดจนลืมกายลืมใจอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็ยังไม่รู้เลยคนมาช่วยก็ยังไปว่าเขาอีกแต่นี่ก็ยังดีนะที่คิดแบบนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากเท่าไหร่แต่ถ้าจมเข้าไปในอารมณ์เช่นความโกรธความเศร้าความสูญเสียความร่ำไรลำพันนี่ให้นี่หนักเพราะว่าถ้าทนไม่ได้จริงก็ทำร้ายตัวเองได้มันก็แปลกนะทั้งที่พอเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในความเศร้าความโศกใจมันก็ถูกเผาใจก็ถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ไม่ยอมสลัดไม่ยอมวางมันยังกอดเอาไว้อยู่เพราะอะไรก็เพราะมันมีรสชาติทั้งนี้เป็นรสชาติที่เจ็บปวดแต่เนื่องจากไม่มีสติเนื่องจากลืมตัวเนื่องจากไม่รู้สึกตัวมันก็เลยจมแล้วก็กอดเอาไว้สลัดไม่ได้เพราะมันมีรสมีชาติมันเหมือนกับเรากำลังพยายามที่จะยันหรือผลักเสาที่มันกำลังล้มพยายามที่จะยันให้มันตั้งตรงหรือว่าผลักมันออกไปแต่มันหนักมากก็กลายเป็นว่าแทนที่จะผลักมันออกไปกับกลายเป็นกอดมันเอาไว้แล้วยิ่งกอดมันก็ยิ่งหนักเพราะที่จริงมันคือการแบกใจนี่ไม่ชอบเลยใจนี่รู้ว่าทุกข์แต่ว่าไม่มีแรงที่จะผลักมันออกไปก็เลยถูกมันกดถูกมันค่อยๆกดจนกระทั่งอาจจะโดนมันทับมันไปได้ในที่สุดอารมณ์มันหนักขนาดนั้นนะแล้วมันก็จะหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราจมดิ่งเข้าไปในอารมณ์นั้นเวลาเราไม่พอใจกับเสียงบางเสียงเช่นเสียงสวดมนต์ที่ไม่พร้อมกันหรือเสียงที่ไม่เสมอกันใหม่ๆก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่รู้สึกว่ามันแปลกมันปลาพอความไม่พอใจมันเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นไปเกาะติดอยู่กับเสียงนั้นแล้วก็เสียงนั้นก็จะดังขึ้นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆและความไม่พอใจก็จะมากขึ้นจนกลายเป็นความหงุดหงิดจากความหงุดหงิดก็กลายเป็นความโกรธจากความโกรธก็อาจจะระเบิดออกมาเลยก็ได้โวยวายออกมาก็มีคือยิ่งจมดิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งแรงมันก็ยิ่งเข้มข้นอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นคนที่ไม่พอใจนะหน้าตาตัวเองที่มันมีสิววัยรุ่นเป็นอย่างนี้ทีแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเข้าไปคุณคิดอยู่ในเรื่องนี้มันก็เกิดความไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วก็ปล่อยให้มันลุกลามจมเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็จะลุกลามมากขึ้นแรงมากขึ้นไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตัวเองถูกเฝ้ามองก็ยิ่งคิดหนักในสุดก็ทนไม่ไหวนอนก็คิดกินก็คิดอารมณ์ก็เผาผลาญใจจนกระทั่งเครียดประสาทหรือว่าอาจจะทำร้ายตัวเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็ไม่ถล่มเข้าไปในอารมณ์หนักขนาดนั้น การเจริญสตินะที่เราฝึกกันก็คือการพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวให้มีมากขึ้นเป็นวิธีการที่เตือนให้เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาเดินจงกรมเวลาสร้างจังหวะก็จะสังเกตได้ว่าเราลืมกายลืมใจอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราหมั่นระลึกได้อยู่เสมอมันลืมมันเผลอเมื่อไหร่น่าจะไปไกลแค่ไหนก็ตามเสร็จแล้วก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในตัวระลึกนั่นแหละถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเป็นกำลังให้กับสติต่อไปก็จะระลึกได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นมันก็จะจำอารมณ์ได้ความฟุ้งซ่านก็จะจำได้ดีขึ้นจำอารมณ์ต่างๆ 108,009 ได้ดีขึ้นยิ่งมีมากยิ่งเกิดขึ้นบ่อยๆหมายถึงอารมณ์เหล่านั้นนะมันก็จะยิ่งจำได้ที่ผ่านมาเราไม่คิดจะจำแต่เมื่อเรามาปฏิบัติความจำก็ค่อยเกิดขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะสลัดวางอารมณ์เหล่านั้นได้แทนที่จะเข้าไปเป็นก็กลายเป็นผู้เห็นมันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่บนชายหาดและเราก็เห็นคลื่นเล็กคลื่นน้อยมันซัดสาดเข้าฝั่งแต่ว่าคลื่นเหล่านั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ก่อนนั้นเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในทะเลเลยพอคลื่นมาเราก็ลอยสูงตามคลื่นเวลาคลื่นลงเราก็ลดต่ำตามคลื่นคลื่นลงตามคลื่นนี่คือสภาวะของคนที่ไม่มีสติคือเพลินไปกับอารมณ์หรือจมไปกับอารมณ์มันยินดียินร้ายไปกับสิ่งที่รับรู้สัมผัสเจออารมณ์ที่พอใจได้รับการสรรเสริญกินอาหารที่อร่อยใจมันก็ลอยนะแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นหมดไปคำสรรเสริญไม่มีของดีๆไม่ได้กินมันก็ใจมันก็ฟูจากที่ฟูมันก็แฟบลงเหมือนกับถูกคลื่นตกลงไปตามคลื่นพอคลื่นลดก็ลดไปด้วยใจคนเราชีวิตคนเราก็เหมือนกับคนที่อยู่ในทะเลมันขึ้นลงตามแรงคลื่นแต่เมื่อเรามีสติก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยขึ้นมาอยู่บนฝั่งเราก็เห็นคลื่นมันขึ้นลงแต่เราก็ไม่ได้อนาถรร้อนใจหรือว่ายินดียินร้ายไปด้วยคลื่นเหล่านั้นคืออารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่มันเกิดในใจรวมทั้งความแปรปรวนที่เกิดขึ้นกับกายด้วยเจ็บปวดก็เห็นมันเหมือนกับคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วลงแต่ว่าไม่ได้มากระทบถึงเราเครียดเบื่อเซ็งง่วงฟุ้งซ่านก็เห็นมันเหมือนกับเห็นคลื่นแต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตัวเราก็แห้งสนิทเลยแล้วก็เห็นแบบใจเป็นกลางด้วยนะคือมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีคลื่นเล็กคลื่นน้อยแล้วก็เห็นมันเสมอกันในทำนองเดียวกับเวลาเราเกิดสุขเวทนาหรือเกิดทุกขเวทนาขึ้นในใจเราก็เห็นมันโดยที่ไม่แบ่งแยกว่าเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีความคิดอะไรที่ดีความคิดอะไรที่ไม่ดีก็เห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางๆอย่างกับที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเนี่ยคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็ช่างมันไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกความสงบก็ดีไม่สงบก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีไม่ฟุ้งซ่านก็ดีก็ไม่ได้หวั่นไหวยินดียินร้ายไปกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้แหละคือการมองนะด้วยใจที่เป็นกลางแต่ก่อนอะไรที่ดีถ้ามันเป็นสุขเวทนาก็จะเข้าไปครอบครองเข้าไปยึดอะไรที่เป็นทุกขเวทนาก็อยากจะผลักมันออกไปเวลาเห็นความโกรธเวลาเจอความโกรธก็อยากจะห้ามอยากจะกำจัดมันถ้าเป็นความเพลิดเพลินก็เคลื่อนไปกับมันนี่คือวิธีของคนทั่วไปนะที่ไม่มีสติเพราะว่าสติปัฏฐานมันก็เวียงไปแค่สองทางนี้แหละก็คือว่าไม่เคลิ้มไม่เผลอก็เข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปบังคับจิตบังคับความคิดพยายามผลักสายมันแต่ว่าเมื่อเรามีสติเป็นฐาน เราก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าดีหรือเลวไม่ว่าบวกหรือลบด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อถึงตอนนี้ก็จะทำให้ใจเราเป็นปกติได้ความรู้สึกตัวนั้นก็จะครองใจได้นานขึ้นที่ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะมันคิดจะเข้าไปผลักไสนะสิ่งต่างๆที่ไม่ดีจะเข้าไปยึดครองต่างๆที่ให้สุขเวทนากับเรามันก็มัวแต่เข้าไปผลักไสหรือยึดครองอย่างที่ว่ามามันก็เลยลืมกายลืมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะไปอยู่ในความคิดก็ไปมีการกระทำเพื่อที่จะผลักไสหรือยึดครองการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการหมั่นระลึกรู้กายและใจอยู่เสมอให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำแล้วก็ตามอย่าลืมกายลืมใจสวดมนต์ก็อย่าไปลืมกายลืมใจอย่าไปเพ่งนะสิ่งนอกตัวหรือว่าเข้าไปในอารมณ์เวลาทำกิจการงานต่างๆก็เอาใจใส่ลงไปเอาใจใส่ลงไปแต่ก็ไม่ต้องไปแนบแน่นหรือก็ไม่ต้องไปเพ่งกับส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าที่ร่างกายหรือไม่ว่าที่สิ่งของนอกตัวเดินแล้วก็ให้รู้ว่าเดินให้รู้สึกไปรอบๆไปทั่วๆไม่ต้องไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเคลื่อนไหวสร้างจังหวะก็ไม่ต้องไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือหรือไม่ต้องไปเพ่งไปเฝ้ามองที่ใจว่ามันจะคิดเรื่องอะไรให้มันคิดก่อนแล้วค่อยไปรู้นะไม่ใช่ไปรู้ก่อนที่มันจะคิดซึ่งอันนั้นก็กลายเป็นการเพ่งไปเราก็ประคองใจไม่ให้เผลอกับเพ่งถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ถ้าเพ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกเวลาใจมันคล้อยตามกิเลสอันนั้นก็ให้รู้ซะแต่เวลาใจมันพยายามไปกดข่มกิเลสกดข่มความรู้สึกหรือไปบังคับจิตอันนั้นก็ให้รู้เหมือนกันมันไม่ถูกทั้งคู่จะไปบังคับจิตให้มันดีอย่างที่ใจหวังอันนั้นมันก็มันไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วเพราะว่าสติปัฏฐานก็เพียงแค่รู้กายรู้ใจแค่เห็นเฉยๆตามเห็นอยู่เรื่อยคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็เห็นมันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทั้งสิ้นอันนี้มันก็เป็นการทวนกระแสความเคยชินของเราที่ต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างกับมันเข้าไปทำอะไรสักอย่างกับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นก็ไปคลอเคลียหรือผลักสายมันออกไปแต่การกระทำอย่างนี้มันก็ทำด้วยกิเลสทั้งคู่ทำให้จิตมันดิ้นไม่สามารถที่จะอยู่เป็นปกติได้มันก็เป็นมัวหมกมุ่นกับการไปจัดการกับอารมณ์จนลืมกายลืมใจเพลินไปกับความคิดก็ลืมกายลืมใจเข้าไปในอารมณ์ก็ลืมกายลืมใจเหมือนกันความรู้สึกตัวมันก็หมดไปมันก็เหมือนกับคนหลับนะมันไม่ตื่นถ้าเรารักษาใจของเรานะไม่ให้เหวี่ยงไปในสองข้างไม่เผลอไม่เพ่งนะไม่เคลือบเคลื่อนไหลหลงหรือไม่พยายามเข้าไปกดข่มความรู้สึกตัวก็จะค่อยๆมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นอาการที่เห็นก็จะเข้ามาเด่นกว่าการเข้าไปเป็นหลวงพ่อคำเขียนก็เน้นอยู่เสมอว่าให้เห็นนะอย่าเข้าไปเป็นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเห็นอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวดีหรือชั่วก็เห็นอย่างเดียวอย่าเข้าไปเป็นมันสงบก็เห็นอย่าเข้าไปเป็นผู้สงบมันมีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นนิมิตแสงสีแล้วก็ตามเห็นอย่างเดียวไม่ใช่เข้าไปเป็นหรือเข้าไปเคลิ้มกับมันทุกสิ่งทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เห็นต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างมีเพื่อเห็นนะมือไม่เข้าไปเป็นอย่าไปหลงตามกิเลสที่มันจะหลอกให้เราเข้าไปเป็นอันนี้แหละถ้าเราประคองถ้าเรารักษาใจอย่างนี้ความรู้สึกตัวก็จะเด่นก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็จะเข้ามาครองใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าเห็นเฉยๆอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ปฏิเสธมันอาจจะยิ้มรับด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันมันก็มีประโยชน์ตรงที่ทำให้เราได้เห็นว่าธรรมชาติของความโกรธเป็นอย่างไรความเกลียดเป็นอย่างไรความเครียดเป็นอย่างไร ความเศร้าโศกเป็นอย่างไรความผิดหวังเป็นอย่างไรได้เห็นแล้วมันก็จะเฉลยความเป็นจริงเฉลยสัจธรรมออกมาเฉลยสัจธรรมที่เรียกว่าไตรลักษณ์ออกมาพวกนี้ก็เป็นครูเหมือนกันนะครูสอนธรรมะกับเราในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีหรือไม่ดีที่จริงดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็เรียกเราก็ตั้งชื่อมันเองนะธรรมชาติจริงมันเป็นกลางๆแต่เราไปบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีถึงมันดีหรือไม่ดีก็เมื่อมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาติของมันเป็นกลางๆเป็นมนุษย์เราต่างหากนะที่เข้าไปบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีซึ่งมันก็ไม่แน่นอนอาหารที่อร่อยคนนี้บอกอร่อยคนนั้นบอกไม่อร่อยไม้กระดานแผ่นหนึ่งคนหนึ่งบอกสั้นคนหนึ่งบอกยาวที่จริงมันก็เป็นอยู่ของมันอยู่งั้นแต่มนุษย์เราไปบอกว่าอันนี้สั้นอันนี้ยาวดินสอมันสั้นเมื่อเทียบกับไม้เมตรนะแต่มันยาวเมื่อเทียบกับเข็มมันมีทั้งสั้นและยาวในตัวมันเองมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้เพราะมนุษย์เราไปกำหนดขึ้นมาเองแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรตอนที่หลวงพ่อเทียนท่านปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมใหม่ๆเป็นคารวะท่านกำลังปฏิบัติกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ก็สอบถามมาสอบอารมณ์ท่านถามว่าเกลือเป็นยังไงเกลือเค็มไหมหลวงพ่อบอกก็เกลือมันอยู่โน่นจะเค็มได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ในปากผมเนี่ยเกลือมันอยู่โน่นมันไม่ได้อยู่ในปากผมมันจะเค็มได้ยังไงฟังดูเหมือนงงนะแต่จริงๆอ่ะเกลือมันเค็มกับตะมือมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องคือเข้าไปกินมันเข้าไปลิ้มมันแต่ถ้าไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีคำว่าเค็มหรือหวานมันเป็นเพราะมนุษย์เราเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละสิ่งต่างๆมันเป็นกลางๆของมันเองแต่มนุษย์ต่างหากที่เข้าไปสมมุติไปบอกว่านี่ดีไม่ดีนี่เค็มนี่หวานนี่สั้นนี่ยาวอารมณ์ความรู้สึกในใจก็เหมือนกันแล้วก็ไปกำหนดไปบอกว่านี่ดีไม่นี่ไม่ดีพอดีเราก็เลยตกเป็นทาสของความสมมติของเราพอเราไปคิดว่ามันดีเราตั้งชื่อว่าดีเราตั้งชื่อว่ากุศลเราก็เลยพลัดเข้าไปเพื่อที่จะยึดมันให้อยู่ได้กับเรานานๆแต่พออันนี้เราตั้งว่าไม่ดีเราบอกว่าไม่ดีเราก็พลอยหลงเชื่อสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาตกอยู่ในอำนาจของมันก็ไปผลักไสมันแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะมองแลมเป็นกลางๆเราก็ไม่ไปตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งต่างๆเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเราสามารถจะเห็นมันตามที่เป็นจริงได้ว่าไม่ว่ากุศลหรืออกุศลไม่ว่าบวกหรือลบมันก็ล้วนแต่สอนสัจธรรมให้กับเราซึ่งทำให้เราปล่อยวางได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเห็นในความไม่เที่ยงของมันเห็นเพราะมันเป็นทุกข์หรือเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอันนี้แหละนะก็คือบันไดหรือขั้นตอนในการที่จะเรียนรู้จากสติปัฏฐานซึ่งแต่ละขั้นแต่ละตอนก็ช่วยทำให้เราห่างไกลความทุกข์มากขึ้น